слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Аб'яднаная грамадзянская партыя папярэджвае, што ў Беларусі можа з'явіцца новы палітвязень. 27 траўня пры вяртанні з Польшчы ў Беларусь затрымалі Андрэя Бандарэнку, сябра партыі, прадпрымальніка, удзельніка выбарчай кампаніі. З вымушанага ад'езду Андрэй вярнуўся дадому, верагодна, таму, што ў яго нарадзілася дачка. Падрабязнасці не ў забаве, а зараз водгукі учорашніх сустрэчаў у Менску. Сёння Александр Лукашенко нервова адрэагаваў на выказванні міністра фінансаў Расіі Кудрына, які заявіў, што Беларусь наблізілася да мяжы неплатаздольнасці. Александр Лукашенко загадаў беларускаму ўраду не кланяцца перад Расіяй і шукаць шчасця ў іншай частцы планеты. Дэталі падае Віталь Цыганкоў.
Сёння ў Менску прайшла нарада ў пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі. Мерапрыемства, якое загадзя не анансавалася, якое відавочна стала адказам на вынікі учорашняга візіту ў Менск прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна. Адкрываючы нараду, Александр Лукашэнка запатрабаваў ад урадоўцаў перастаць выпрошваць у Расіі падтрымку і пачаць наладжваць гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва па іншых кірунках.
Не получается в России, не надо кланяться ходить туда, не надо ныть, плакать, надо искать свое счастье в другой части планеты. Вы вчера наблюдали интересную ситуацию, когда президент сидит с Владимиром Владимировичем Путиным и абсолютно на дружеской ноте у меня в кабинете обсуждаем вопросы, начиная от наших вопросов личных, частных и заканчивая государственными вопросами, и нормально идет обсуждение. В это время Кудрин дает пресс-конференцию до начала союзного Салмина, и суть этой пресс-конференции, если вы в нее вникли, и слов, посеять панику в Беларуси.
Кіраўнік Беларусі нават заявіў, што Кудрын, цытата, цалкам кансалідаваўся з нашымі адмарозкамі, якія тут на заходнія грошы вякаюць і пачынаюць вучыць працаваць. Нагадаю, што Алексей Кудрын сярод іншага заявіў у Менску, што Расія можа сутыкнуцца з неплатаздольнасцю беларускай эканомікі ў канцы году альбо ў наступным годзе. Магчыма, асабліва раз'юшыла Лукашэнку тая гульня ў добрага і кепскага следчага, якую прадэманстравалі Уладзімір Пуцін і Алексей Кудрын. Пакуль Кудрын ставіў пахавальныя дыягназы беларускай эканоміцы, Пуцін хваліў беларускія дасягненні і абяцаў, што Расія заўсёды падставіць плячо. Паводле Лукашэнкі, учора Пуцін сказаў, што на падлёце да Менску абмяркоўваў з Кудрыным сітуацыю. І тут Кудрын выбухнуў тырадай. Што, гэта не было ўзгоднена? Усё гэта было ўзгоднена. Лукашэнка заклікаў беларускі ўрад будаваць сваю эканоміку і палітыку як суверэнная дзяржава і выкарыстоўваць альтэрнатыўныя Расіі магчымасці ўздзеяння на сітуацыю і на тыя выклікі, якія беларусі ствараюць, у тым ліку і ў Расіі. Палітолог Уладзімір Мацкевіч адзначае, што беларускае кіраўніцтва ўсё больш разумее абмежаванасць расійскага рынку і неабходнасць арыентавацца на рынкі заходнія.
Уже даўно вядома і зразумела, што расійскі рынак для Беларусі вычарпаны. И магчимость дальнейшего побольшивания внешнего занятия с миновито с Россией уже немагчима. Тому треба переориентоваться на заходние рынки, навод не на рынки там третьего света, а миновито на заходние рынки, бо там есть гроши, бо там есть поживецкий рынок, и туда можно свои товары рухать. До того ж, Россия зараз сапраўды потратила у велизарный кризис. Магчимости российские зараз вельми малые, как давать кредиты. Ну, а резкие высказывания Лукашенко, ну, сегодня зарабил высказывание, завтра забрал это высказывание и так далее.
Лічыць палітолог Уладзімір Мацкевіч. Нагадаю, што расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін у адрозненні ад міністра фінансаў выступаў у дыпламатычна-дружалюбным тоне. Вось як дэтальна падлічыў Пуцін усе расійскія пазыкі Беларусі.
Мы целенаправленно в последние годы оказываем и прямую финансовую поддержку нашим друзьям. В конце 2007 года был предоставлен $1.5 миллиарда, в конце 2008 еще $1 миллиард, в начале текущего года еще $0.5 миллиарда США. Мы рассматриваем возможность и дальше продолжить эту работу в таком же ключе и в таком же режиме.
Дых, наколькі праўда тое, што Беларусь знаходзіцца на мяжы банкруцтва? Ці зможа яна разлічыцца па сваіх даўгах? Сёння на гэтае пытанне мусіў адказваць і віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза, які выступаў у нацыянальным сходзе. Праўда, у перапынку сесіі замест дэпутатаў яго распытвалі журналісты.
Рэальная сітуацыя совершенно іная. Ёсць такія ж складанасці, як і ў кожнага государства.
Рэальная сітуацыя зусім іншая. Ёсць такія ж складанасці, як і ў кожнай дзяржаве. Калі ставіць пытанне, што Беларусь карыстаецца пазыкамі, то ўсе краіны гэтым карыстаюцца. Дэфіцыт бюджэту ў нас зусім не такі, каб крычаць пра неплатаздольнасць нашай краіны. У некаторых краінах такі дэфіцыт роўны валаваму ўнутранаму прадукту, аднак яны існуюць. Мы адсочваем сітуацыю. Ёсць фінансавыя цяжкасці, як і ва ўсіх. Іх трэба вырашаць, а не сядзець і думаць, што гэта само расмокчыцца. Само не расмокчыцца. Трэба прымаць рашэнні, якія б дазвалялі нам стабілізаваць сітуацыю ў эканоміцы і забяспечваць дынамічнае развіццё.
Стабілізаваць сітуацыю ў эканоміцы і забяспечваць дынамічнае развіццё.
Раней міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец на канкрэтных лічбах давёў журналістам, што сітуацыя ў краіне не такая небяспечная, як кажа Кудр. Паводле спадара Харкаўца існуе агульная характарыстыка платаздольнасці краіны. Яна ацэньвае запазычанасць дзяржавы ў стасунку да валавага ўнутранага прадукту. Сітуацыя лічыцца бяспечнай, калі суадносіны не перавышаюць 20%, а Беларусь мае 10%. Паводле міністра, міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor's усталявала ліміт бяспечнай знешняй запазычанасці для Беларусі ў памеры 9,9 мільярда даляраў, а сёння Беларусь мае доўг у 5 мільярдаў. Незалежны эканаміст Яраслаў Раманчук пацвярджае, што сапраўды існуюць краіны, доўг якіх перавышае іх валавы ўнутраны прадукт.
Бельгія, напрыклад, Італія, але ў гэтых краінах вельмі моцны фінансавы рынак, вельмі добрыя рэальныя сектары эканомікі, якія працуюць на сусветным рынку. Гэтым краінам даюць у доўг. У них няма інфляцыі, у них дэфляцыя, цэны зніжаюцца. І гэта безумоўна праблема, але праблемы, якія вырашаюцца праз рэструктурызацыю гэтых даўгоў. Трэба глядзець на тыя краіны бедныя альбо развіваючыся, якія пры ўзроўні доўга 30-40% ўжо папалі ў дэфолт. Таму нельга тут мераць нейкай адной лінейкай, трэба глядзець на тую структуру эканомікі экспарту, якая ў нас ёсць. А калі ў краіне падае экспарт на 48%, калі сітуацыя такая, што рынак ўнутраны падае, то невядома, за які кошт мы будзем аддаваць гэтыя дарагія валютныя крэдыты.
Так ставіць пытанне эканаміст Яраслаў Раманчук. Вынікі візіту Владзіміра Пуціна ў Менск працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
Ці атрымаюць беларускія тавары льготны доступ на расійскі рынак? Калі Беларусь атрымае ад Расіі крэдыт у памеры 500 мільёнаў даляраў? Ці выдзеліць Масква крэдыт для будаўніцтва АЭС? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таціяна Манюнак з Менску і намеснік дэкана факультэта «Сусветная эканоміка і сусветная палітыка» Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы.
Гутарку экспертаў вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. Тыдзень знаходзіцца пад вартай бізнэсовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Вядома, што яго вінавацяць у крадзяжы 20 мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляе, што бізнэсовец – сябар партыі, і яго затрыманне лічыць палітычна матываваным. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Андрэя Бандарэнку затрымалі 27 траўня, калі ён вяртаўся ў Беларусь з Польшчы, куды, паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзька, вымушаны быў з'ехаць, каб уратавацца ад палітычнага пераследу.
Час выбарчай кампаніі ўзніклі пэўныя праблемы. Потым яму адкрыта далі зразумець, што дано указанне пад яго капаць, што гэтым займалася пракуратура. Усё ішло па нарастаючай, і потым мы прынялі калектыўнае рашэнне, каб ён з'ехаў з краіны. Чаму ён вярнуўся? Тут я пакуль дакладна інфармацыі не валодаю, можа, з тым, што некалькі месяцаў назад яго радзілася дачка.
У выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка ўдзельнічаў як незалежны кандыдат.
Нам было проста цікава для аналізу, як будзе рэагаваць ўлада не толькі на людзей з адзінага спіса, але і на незалежных кандыдатаў, якія ідуць не ад улады. На яго працавалі нашы актывісты.
Зазначае Анатоль Лябедзька. Андрій Бондаренко балітувався у депутати Палати представників у Пасіпоїцькій виборчій окрузі номер 89. Основним його конкурентом був старшиня Кличовського райвиконкому Сергій Крижевич.
В районе проблемы были серьезные, там задерживали активистов и листовки уничтожали. Во время сбора подписей задерживал сам будущий кандидат. Были обращения в прокуратуру. Андрій даже обращался с этими проблемами в адміністрацію президента.
Каже консультант Бондаренки у виборчій кампанії сябра політичної ради АГП Юрій Воронежцев. Щодо бізнесу Бондаренки, то господар Воронежцев називає його поспіховим.
Все достаточно успешно развивалось. Его фирма уже, по-моему, не первая. В принципе, эта проблема у него не было до того, как он не занялся политической деятельностью. Он на каком-то этапе поверил, что удачу в бизнесе можно перенести в политику.
Арешт Андрія Бондаренки Анатолій Лебедько називає політично мотивованим і заявляє, що АГП буде домагатися його визволення.
Мені були зустрічі з керівником офісу АБСЄ господаром Шмідтом. Я його проінформував об усіх колізіях, які ми маємо. Вчора мені були зустрічі з представниками амбасади Швейцарії. Так само викладав цю ситуацію. Коли справа не буде зачинена, то у нас є вірогодність, що з'явиться ще один політв'язень.
Лічить Анатолій Лебедько. Додам, що Андрій Бондаренко народився у 1973 році на Кіровщині, і під час минулих виборів він працював на керуючій посаді у акціонерному товаристві «Белвисотстройгруп». Ну, а учора, як ми вже повідомляли, Рада білоруської інтелігенції заклікала політиків Білорусі у розв'язу із США розгорнути кампанію міжнародної солідарності за визволення вовковиських предпримальників Миколая Автуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенки. Миколай Автухович проводить голодовку за себе і за своїх товаришів. Він голодає від 16 красовика. Ось заклик нашої слухачки.
То, что сейчас происходит с предпринимателями, голодовки, протесты, это все результат того, что у нас как правительство, так и наше население в большинстве своем относится негативно как к предпринимателям, так и к фермерам. Считают их богатыми, а богатых мы просто не любим. Не понимают того, что чем больше богатых, тем меньше бедных. Богатые становятся меценатами и в большинстве могут оказывать помощь малоимущим тем, которые по той или другой причине не могут полностью себя обеспечить. Так что, предприниматели, голодовку прекращайте. Такие люди должны работать, а не сидеть в тюрьме. Лариса, город Минск.
Больш дзвонкоў на свабоду, хвіліна ў праз 10. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко параўнаў расійскага міністра фінансаў з адмарозкамі. Учора ў Менску Алексей Кудрын выказаў сумненні ў платаздольнасці Беларусі. Об'єднана громадянська партія назвала політично мотивованим затримання свого сябра Андрія Бондаренки. Предпримальник удільничав у виборах 2008 року як незалежний кандидат у Осіповіцькій окрузі. Прокуратура Менського району одновила справу дотично подлітків, які ламали крижі у Куропатах. Тепер у їх діяннях знайдені прикмети злосного хуліганства. Змітер Федорук каже, що його стосунки з солдатами-сослуживцями ускладнилися після того, як їх двойчі примусили поглядіти пропагандистський фільм БТ «Супрать молодого фронту». У Мінську сьогодні гостював переможця конкурсу «Евробачення» Олександр Рибак. Наш кореспондент передав йому переклади на білоруську мову тексту його пісні «Казка», які написали удільники конкурсу «Свободи». І зараз до апошньої теми більш подробязно. Норвезький співак білоруського походження Олександр Рибак запрошено у жури телепроєкту каналу ОНТ «Нові голоси Білорусі». Сьогодні увечері він виконає некілька англомовних пісень зі сцени Палацу Республіки. Не виключено, що уже у свій наступний приїзд Рибак заспіває і по-білоруську. Наш кореспондент Ігор Корней передав артисту вольні переклади на білоруську мову його казки, з якої Олександр перемог у Москві.
Графік знаходження Олександра Рибака у родному городі, який він покинув 18 років тому, надзвичай щільний. Здимки для телепрограмів, уділ у жури конкурсу вокалістів, махчимая і аудиенція Олександра Лукашенки. А ще у плянах наведати одну з білоруських бабуляв – Зінаїду Ягоровну. адарваць рыбака ад зорных абавязкаў удалося толькі падчас онлайн-канферэнцыі з наведнікамі сайту ОНТ. Перадусім хацелася перадаць спеваку 100 з беларускамоўных вершаў, напісаных слухачамі «Свабоды» па матывах песні «Fairy Tale», з якой Аляксандр трыумфальна перамог на конкурсе «Еўрабачання» ў Маскве. Нарвежскі беларус быў прыемна ўражаны такой увагай да сваёй персоны, а ягоная маці Наталя Валянціновна, якая таксама выконвае функцыі менеджера, сказала, што вершы будуць добрай пляцоўкай да ўзнаўлення ў памяці роднай мовы. Зрэшты, працоўнай для рыбакоў паступова робіцца мова нарвежская. Сам Аляксандр, пачынаючы адказваць на пытанні прыхільнікаў з віртуальнай прасторы, раз-пораз пераскокваў з расейскай на нарвежскую. Маці і сын прызнаюцца, што доўгае жыццё ў Нарвегіі прымушае карыстацца менавіта тамтейшай мовай.
Легче на нарвежском писать. На русском вообще, я думаю, было бы трудно и интересно. Но я больше на английском пишу.
А вось перспектыва складання песен на беларускай мове пакуль не акрэсленая. Саша прызнаецца, што даводзіцца наноў згадваць нават асобныя словы.
Помню, но очень трудно, когда долгие смотрят на меня, тогда очень теряюсь. Пробуем сейчас выучить некоторые фразы.
Відавочна, што пытанне пра тое, ці хацеў бы Аляксандр жыць у Беларусі, ужо не актуальнае. Ніхто не ведае, ці здолеў бы ён так раскрыцца на радзіме. А вось у вольным свеце скарыць Еўропу цалкам удалося. Сам Аляксандр кажа, што цяпер сувязь з Беларусю трымае праз сваякоў.
У меня здесь бабушки живут. Вчера я встретил твоих подруг, которые, конечно, помню, я маленький был. Но меня они вспомнили. Но очень-очень приятно было.
У шэрагу менскіх кантактаванняў Аляксандра Рыбака запланаваная і сустрэча з Аляксандрам Лукашэнкам. Магчыма, кіраўнік Беларусі адмыслова завітае на канцэрт, каб павітацца з трыумфатарам Еўрабачання. Праўда, артыст прызнаецца, што слаба уяўляе, пра што ўвогуле можна гаварыць з прэзідэнтам.
Я сюда приехал, чтобы с родственниками поговорить, чтобы ознакомиться с людьми, которые поддерживали меня.
Одно несумненно. Паводле популярности в Беларуси рыбак ці не на першым месцы. Цяпер шмат хто чакае, калі тут з'явіцца альбом «Fairy Tale», а яшчэ больш ці прыедзе рыбак з канцэртам. Прынамсі, сам артыст гастроляў не выключае.
Ну, я выявіў альбом, і там, к сожалению, заполнена вся праграма канцэртамі в Норвегіі. Но если беларусам понравится наш концерт, что мы с танцорами, нам с удовольствием приедем.
Маці Аляксандра кажа, што упэўненая перамога Сашы на Еўрабачанні, безумоўна, перавярнула ягонае жыццё. И лічыць, что ён атрымаў яе цалкам заслужана.
Мы были совершенно счастливы, потому что мы видим, что тот путь, который Саша выбрал, это его путь. Соединение с жанром, экспериментировать с ним. Поэтому его победа на конкурсе только подтвердила его уверенность в том, что нужно найти что-то свое.
З Аляксандрам Рыбаком і яго маці сустракаўся Ігар Карней. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў «Лістоў на свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд «Лістоў на свабоду». Нам піша Алесь Цатко з Маладэчна. Новы старшыня нашага райвыканкаму вызначыў, стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны, заробкі, інакш як здзекам не назавеш, чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай прадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце хвілінаў праз 20. Пракуратура Менскага району абвінаваціла ў злосным хуліганстве двух непаўналетніх хлопцаў, якіх затрымалі летась напярэдадні дзядоў у Курапатах. Хлопцаў злавілі актывісты КХП БНФ, калі тыя ламалі крыжы на галоўнай алеі мемарыялу. Спачатку міліцыя спыніла распачатую супраць іх крымінальную справу, але пракуратура апратэставала гэтае рашэнне і прад'явіла падлеткам новае абвінавачэнне. Ім пагражае да 5 гадоў зняволення. Перадае Любоў Лунёва.
Начальник следства Браўлянской милиции Игорь Бородач поведомил свободе, что прокуратура Менского района знайшла у денег подлетков прикметы злостного хулиганства.
Прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного преследования. Вот в чем вопрос. Мнение не избирать. Только единичный факт. То есть других никаких доказательств их причастности нет. Примем решение уже в понедельник.
Справа гэтая была заведенная после гучных подзеев 30-го кастрычніка у Курапатах. Тады сябры консервативно-христианской партии БНФ Олег Свиридов и Олесь Маков у часе дзяжурства у Курапатах зауважили паламаныя крыжы на центральной алеі, а крыху далі двух подлеткаў, якія ламалі крыж. Активісти затримали підлітків і викликали міліцію. Пазніше вони виїжджали з міліціянтами у Куропати на слідчий експеримент. У виніку міліціянти справу спинили нібито за відсутності складу злочинства, але прокуратура винесла протест і обвинуватила підлітків у злосному хуліганстві. 1 червня керівник слідства Боровлянської міліції має прийняти рішення відносно кримінальної справи супраць гэтых неповнолетніх. Справу можуть передати у суд, а можуть до підлітків ужить амністію. Алесь Мака улічить, що справа і гэтым разом до суду не дойде, бо хлопцев амністують. Але ён бачить становчий момент у тим, що прокуратура опротестувала рішення міліціянтів спинити справу.
Я вельми моцно сумніваюся в тому, що вони будуть покараны, тому що, наскільки я ведаю, вони підпадають під амністию, постанова слідчого вже є. Однак тут є один становчий момент, який заключається в наступному, що той факт, что прокуратура отменила постанову следства, у вынику было выдвинуто новое обвинувачение, это может послужить добрым прикладом остатним. Кто захочет пошибать крыжи в Куропатах?
Говорить Олег Свиридов.
Это добро, потому что это юридичный прецедент, и что надалей уже сделаны некие кроки, как это еще раз не повторялось.
Активіст консервативно-християнської партії БНФ Олесь Чахольський виказав своє міркування.
Я думаю, що час від часу у Куропатах відбуваються акти вандалізму. У принципі, після всіх цих подій хотілося б, щоб там з'явилася постійна охорона, менавіта супрацовників міліції. Треба ставити круглосуточний пост. Тоді таких, я думаю, випадків більше не буде. У національному значенні Куропати – те саме, що і Хатинь. Два тоталітарних режима вміщали людей і там, і тут, як і у Хатині, так і Куропати повинні знаходитися менавіто на узровні держави.
Лічить активіст партії БНФ Олесь Чахольський. У наступній годині ефіру ми познайомимо вас з артикулом президента Радіо Свобода Джефрі Гедміна, який він надрукував одразу по вертанні з Білорусі. У Мінську президент Гедмін побував і у Куропатах. Ну а зараз економічні теми. У обменных пунктах Менску изнов подвышены попыт на валюту. Узникли перебои с долярами, евро, а так само национальными валютами инших краин. Менчуки заявляют, что боятся снижения курсу белорусского рубля. У шерогу обменников сегодня побывала Галина Бакунчик.
Каля обменных пунктов час от часу возникают великие черги. Люди часто подыходят, цікавятся курсом обмену валюты, яе наявностью. Гутару с наведниками Абсолютбанку, обменный пункт якого на проспекте Незалежности.
Вы сдавали и набывали валюту?
Ну, вообще-то я позавчера не могла купить, а сегодня вот купила и все.
Я пробую постоянно переводить гроши белорусские у доллары. Курс доллара повышается, ну, я так роблю.
Пробовал украинскую гривну покупать, но с этим проблемы серьезные, тяжело найти очень.
Вы сдавали и набывали валюту?
Шести. Сдаю. Зараз проблема серьезная. Купить валюту, набыть.
Евро нет. Других тоже заходил, не было. На Долгобрудской не было. Есть проблемы.
Вот сейчас купила 100 долларов.
Были проблемы, те шукали ранее.
Нет, просто какие-то ходят слухи, поэтому я пошла и купила.
Долгом нету, говорят, в банке здесь есть. Курс тут на рубль дороже. Почему покупают? Квартиру снимаем. Напугали, что будет курс высокий.
Какой купить? Те шукали вы по неких банках?
Шукал. Конечно, шукал. Нет и не продают никаких банков. Обещают, что будет доллар очень дорогой.
Разом с тем, банковские работники не хотят признавать подвышенного попыту и перебоев с валютой. До прикладу, вот что кажа наместница керовника филии Беларусьбанку на улице Ленина Алена Новолоцкая.
Сейчас все стали люди пытать валюту.
Как обычно.
Не хватает валюты на день.
Да, хватает. На вкладные операции мы заказываем, нам подкрепляют валюты. А для продажи, что вносим, то и продаем.
А вот что поведомила кассирка этого же банку.
Если можно купить валюту.
Новую хвалю ажиотажного попыту на валюту комментує былы керовник Национального банку Беларуси Станислав Богданкевич.
Дефицит торгового баланса отрицательный. То есть мы покупаем больше, чем мы имеем валюты, чем имеем выручки. В этих условиях всегда бывает обесценение национальной валюты. Обесценение до сих пор не произошло, потому что есть огромные внешние займы. Поэтому какие-то ресурсы еще, чтобы не проводить девальвации, имеются. Поэтому я не уверен, что этот ажиотаж оправдан на данный момент. Но объективно надо бы нашему правительству больше заниматься экономикой, потому что могут быть неплатежи в последующем.
Ситуацию у обменников прокомментовал Станислав Богданкевич. Ну а зараз звонки на свободу. Наши слухачи адгукаются на белорусско-российские перамовы, зняволення предпринимальников и іншие подеи. Звонки слухал Ягор Майорчик.
28 травня у Менску отбылося поседжанне Совету министров так званой союзной державы Беларуси и России. По выниках перамова у керавнику Раду России Владимир Путин заявил, что ягоная краина протягнет подтримку Беларуси. Путин нагадал, что у 2007 годе Россия выдала Беларуси 1,5 миллиарда долларов кредиту. При конце 2008-го еще 1 миллиард. И на початку 2009-го 500 миллионов долларов.
Кредиты, которые дает нам Россия, очень рискованные. А как будем долги отдавать? Бо гроши треба считать. Стан белэкономики все больше имеет минус. Только одно идет с плюсом. Это маршрут украинцы иншей краины. Я ей ядовый рукавиц. Бо белорусы не Прибалты, не Латыши. А когда еще Кремль упрел на посаду президента своего человека и свой рубель, Беларусь станет губернией. Кончатково замест Европы попадет у советско-российскую купель. Выкажу думку слухач с Борисов.
Глядячи на встречу президента Беларуси с премьер-министром Путиным, президент Беларуси признал, что у Беларуси есть наявность кризису. Вельми цікаво, ці есть у теперешней белорусской влады план выхода с кризису.
На питание слухача отказывает экономист Сергей Балыкин.
Подается же есть некий. Але ж наколькі ён эфектыўны гэты план? Это іншае пытанне. Наша дзяржава гэтыя планы строіць у тым накірунку, якім яна будавала іх раней, то есть дзяржаўнае рэгуляванне эканомікай, нягледзячы на тое, што ідуць заявы аб лібералізацыі, насамрэч робіцца не так ужо шмат, то есть нейкія другасныя моманты яны вырашаюцца, але ж пытанне такі першае, як развіцце прадпрымальніцкай актыўнасці, абарона ўласнасці, свобода ценоутворения. Вот этого же нема, напротив.
Нашему слухачу отказывал Сергей Балыкин. Одразу после новинок экспертиза свободы.